Tervetuloa Vuokatin kirkkoon. Meillä on rukoustorstain raamattu hetki. Ja tänään on kiirastorstai, kun tätä nauhoitusta tehdään. Näin vanhemman ikäluokan papille ja ehkä vähän nuoremmallekin on aika outo kiirastorstai. 35 vuotta pappina. Ei siihen väliin mahdu monta kertaa, etten ehtoollisen asettamisen päivänä olisi saanut olla sakramenttia jakamassa. Tai jos vuorotteluvapailla oli, niin ainakin kirkossa. Siis outo olo. Mutta nyt saamme jakaa elämän sanaa. Mutta siihen on päästävä ensin itse. Ja siihen tarvitaan Jumalaa. Ei sana puhu meille, ellei Herra sitä avaa. Ja ellei Herrasta kuljeta sydämeen. Silti saattaa jäädä paikkoja, joita ei ymmärrä tai jotka eivät puhuttele. Näin ehkä etenkin ilmestyskirjassa. Ehkä jossain muuallakin. Ja ne pitää jättää Jumalan salaisuudeksi. Luther antoi hyvän ohjeen. Kun tulemme sellaisen raamatun kohdan äärelle, mitä emme ymmärrä, joka ei puhu, joka ei avaudu tai jota ihmettelemme, niin ohje oli nosta hattua, siis kunnioituksesta, ja kävele ohitse. Ja voisi jatkaa tähän, ja jatka sanan äärellä. Ja muista, se on silti Jumalan sana. Hiljennytään rukouksen. Rakas taivallinen Isä, me kiitämme sinua sanastasi, jossa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Kätkettynä ja ne ovat pojassasi Jeesuksessa, Kristuksessa, lihaksi tulleessa sanassa, meidän vapahtajassa, meidän pelastajassa. Suossa olla meidän elämämme tänä iltana. Aamen. Olemme tulleet ilmestyskirjan siihen osioon, josta alkavat sen seurakuntakirjeet. Eli Johannes sai tehtävän lähettää 7 seurakuntaan kirje. Ja siihen aikaan ne olivat kiertokirjeet, joita sitten seurakuntakokouksessa luettiin. Ja nuo seurakunnat sijaitsevat vähässä Aasiassa nykyisen Turkin alueella. Jotkut niistä ovat vieläkin olemassa, tai ainakin juuriltaan pohjautuvat näihin Johanneksen aikaisiin seurakuntiin. Mutta mahtuupa siihen pari rauniokaupunkiakin. Seuraamme tässä kuitenkin sitä tulkintaa, että seurakuntakirjeet ovat samalla myös kuvausta koko kirkon ajan seurakuntaelämästä. Ja tässä tulkinnassa järjestyksessä Efeso on kuvaus apostolisen ajan kirkosta. Ja ehkä vielä siitä vaihteesta, jolloin silminnäkijä sukupolvi alkaa päästään rajan taakse monet marttyyreina ja se apostolisten isien, eli seuraava sukupolvi alkaa astua kehiin. Toinen kristitty sukupolvi. Kuvasta siitä ajasta. Smyrna, järjestyksessä toinen. Ja se on toinen niistä seurakunnista, joka ei saanut yhtään moitetta Jeesukselle. Tässä tulkinnassa se on kuvausta vainotusta seurakunnasta. Sieltä jostain ehkä vuodesta 100 tai jo siitä ajasta, jossa Johanneskin tämän ilmestyskirjan näki, sinne 300-luvun alkupuolelle asti. Koko sen ajan jakson kristityt joutuvat toimimaan paljolti maan alla. Kristinusko oli kielletty, usko ja uskonto. Ja kristittyjä myös vainottiin ja oli verisiä, pahoja vainoamisen aaltoja. Uhrit luetaan miljoonissa. Siis kovaa aikaa. No Pergamo, taas jos seuraamme tätä tulkintaa, on kuvasta siitä kirkon historiasta, jossa piispain istuin Roomassa kehittyi paavin istuimeksi. Ja ehkä sillä on jokin juonne myös toisen eli itäisen kirkon kehittymisen. Tuatiran keskiössä on taas katolinen kirkko ja sen keskellä esimerkiksi pyhien avuksi huutaminen, monet väärät opit ja se, mitä Isabel edustaa. Tässä vaiheessahan kristillinen kirkko oli jo jakaantumassa kahteen pääsuuntaan virallisesti. Tuo jako repeytyi vuonna 1054. Syntyi kreikkalaiskatolinen ja roomalaiskatolinen kirkko. Siihen asti kuljettiin periaatteessa saman katon alla. Sardee taas kuvaa tässä katsantokannassa reformaatiosta alkanutta seurakuntaliikettä. Ja sen keskiössä ovat tietenkin uskonpuhdistajat, muutkin kuin meidän lutterimme. Kaksi on jäljellä, Philadelphia. Se tarkoittaa veljesrakkautta ja Laodikea, joka tarkoittaa kansanvaltaa. Ja tässä katsantokannassa ne kuvaavat lopun ajalla, ehkä aika pitkällä aikajaksolla, jakautunutta kristikuntaa, joka toisaalta maallistuu ja toisaalta vahvistuu sanassa ja veljesrakkaudessa. Ja nämä kaksi ovat olemassa yhtä aikaa. Jakolinjat kulkevat seurakuntien sisällä. Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Se on Raamatun ohje meille. Tärkeintä on, että olemme kiinni sanassa ja annamme sen puhua. Koetelkaa sitten, mitä meidän tässä kohtaa ilmestyskirjaa olisi tulkittava. Näin pääsemme leipään kiinni. Ilmestyskirjan toisen luvun ensimmäinen jae kuuluu. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Jokainen seurakuntakirjeestä alkaa sillä, kuka on sanoja ja millainen hän on, eli mitä ominaisuuksia hänellä on. Ja kukin ominaisuus sopii kullekin seurakunnalle tai ajanjaksolle. Hänellä on seitsemän tähteä oikeassa kädessä. Ja ne seitsemän tähteä ovat, niin kuin edellisen luvun viimeisessä jakeessa sanotaan, niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, on tämä. Ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit. On viettävä ajatella, että Jeesuksella on seurakuntien enkelit. Keitä he sitten ovatkaan oikeassa kädessä? Minulla on oikeassa kädessäni Raamattu. Ja oikea on arvokkaampi puoli. Apostolien tekojen toisesta luvusta luemme pätkän Pietarin, Keefaksen puheesta helluntaina, pyhän hengen vuodattamisen ihmeen päivänä. Luen apostolien tekojen toisen luvun jakeen 33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu, ja se on isältä, ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Siis koska hän on siis Jumalan oikean käden voimalla korotettu, ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Pietarin saarnasta. Pyhän hengen vuodattamisen päivä. Helluntai. Väkevästä saarnasta. Helluntai ihmeestä, jonka seurauksena tuhansia kastettiin. Kirkko syntyi. Jumalan oikean käden voimassa on myös pyhän hengen lahja. Ja ilmestyskirja Herra pitää seurakuntien enkeleitä oikeassa kädessä. Pitäköhän myös meitä oikeassa kädessä. Pohjustukseksi Efeson lähetetyn kirjan tulkintaa luemme vielä sanat apostolien tekojen toisen luvun lopusta. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Jeesus siis käyskentelee seurakuntiinsa keskellä, lohdullinen näky. Luemme ilmestyskirjan tekstiä eteenpäin. Minä tiedän sinun tekosi, ja vaivannäkösi, ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja ilmestyskirjan toisen luvun toinen jää. Minulla on mielessäni saman siunatun Johanneksen ensimmäisen kirjeen alku. Sen aivan alkusanat. Ja ne kuuluvat. Mikä on alusta ollut? Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Johannes. Jeesus on elämän sana ja hänen sanansa tuo elämän. Ja Efesossa on pidetty kiinni elämän sanasta, jonka oikeat apostolit ovat tuoneet. Efesossa on koeteltu niitä, jotka Jeesuksen nimessä tai Jumalan nimessä ovat tuoneet väärän sanan ja hylätty heidät. Palaamme Johanneksen ilmestyskirjan perusnäkyjä, luen vielä edellistä luvusta jakeet 12 ja 13. Ja näin sanat kuuluvat Herran nimeen. Ja minä, siis Johannes, käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkaan keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötätyn. Ilmestyskirjan perusnäky. Nyt on kysymys siitä, mitä henki, mitä Jeesus Kristus seurakunnalle sanoo. Efeso saa kiitoksen tavallaan 7 asiasta, josta yksi kyllä sanotaan 2. Se saa kiitoksen vaivannäöstä, kärsivällisyydestä, siitä, ettei voi pahoja sietää, valheapostolien koettelemisesta. Ja edelleen jakeesta 3 luemme, ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden. Etkä ole uupunut, siis uupunut. Kärsivällisyydestä kiitetään 2 kertaa. Seurakuntaa siis kiitetään, mutta luemme jakeesta 4. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Siis se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Miksi rakkautemme on niin tärkeä Jumalalle? Kysymys on suhteesta. Mikä rakkaudessa on tärkeä? Annetaan ehkä tämä jakso mennä vähän pidemmäksi. Onko sinä tärkeä uskollisuus? Onko sinä tärkeä ilo toisesta? Yhteinen elämä? etenkin jos on kysymys avioliitosta. Silmiin katsominen, jakaminen. Vai mikä rakkaudessa on tärkeää? Jeesus ottaa aina vastaan sellaisen rakkauden kuin kykenemme antamaan. Tai osaamme antaa. Sillä hän rakastaa meitä. Mutta jos rakkautemme haalistuu, se on paha asia. Ja hän antaa myös tähän ongelmaan vastauksen efesolaisille. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ehkä sanat olivat juuri niille, Efeson, kenties ensimmäisille kristityille, jotka olivat tulleet mukaan vedetyksi silloin, kun seurakunta syntyi. Samalla jokainen voi ajatella omaa kehityskulkuaan kristittynä. Minkälaista oli aika silloin, kun Jeesus saapui elämäänsä? No, meillä jokaisella on oma tarina kerrottavana. Mutta kun hän kasvonsa näytti, oliko silloin into, tuoreus, rauha, ilo? Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Minulle tulee mieleen Jumalan suuresta armosta oma storini. En nyt kerro sitä pitkästi, mutta siinä perusjuttu oli se, että Jumala johdatti minut tavalla, jota kyllä en voi aivan inhimillisesti selittää, että sieltä itseni löysin. Minua muutaman vuoden vanhemman valtiotieteen opiskelijan kanssa lukemaan kerran viikossa Raamattua. Luimme Johanneksen evankeliumia. Sitä kesti 3 kuukautta. Sitten edelleen Jumalan armosta sain tulla sille paikalle. Sana oli saanut vaikuttaa ja synnyttänyt uskoa ja oli ensin kotona ja ihan yksikseni rukoilin Jeesusta elämääni. Ja koin, että mitään ei tapahtunut. Sitten rukoilimme yhdessä. Ja tuo 4 vuosikymmenen takainen tapahtuma noin on ylikin. On aika helppo palauttaa mieleen. Kyyneleethän siinä tulivat. Ja kun tulin kotiin, niin olohan oli niin kuin ilmattyynyt aluksella, että jalat eivät oikein koskettaneet maata. Ja sitä keveyttä ja rauhaa ei sitä voi kuvailla. Sitten tulin kotiin ja sydän pamppailee, sanoi äidille, mitä oli tapahtunut. Ja oli varma siitä, että äiti ei ymmärrä tästä yhtään mitään. En tiedä, teikö mitä hän sanoi. Ai miten ihan. Kyllä minä olen tätä rukoillutkin. Siinä meni nuori mies ja nuori kristitty aika hämilleen. Oman huoneen hiljaisuuteen. Ihmettelemään asioita. Vasta rakastunut voi helposti olla aika itsekeskeinen. Minä olen silloin lähellä, jos on toinenkin. Onhan minut otettu vastaan. Heränneet puhuivat ennen vanhaa kahdesta parannuksesta, tai kahdesta parannuksen teosta. Siinä ensimmäisessä syntinen kääntyy Jumalan puoleen, armahdettavaksi. Ja siinä toisessa, aikanaan, fariseoksiksi paisunut uskova tekee parannusta kääntymisessään jälleen syntiseksi. Luulen, että näissä sanoissa on syvää viisautta ja se on aika monen ihmisen elämän kertomusta. Ja koko matkalla on Jeesus mukana. Kuvitelkaa. Hänen rakkautensa pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä, se on lempeä. Ja miten täynnä se on ymmärrystä. Ja se jaksaa odottaa. Se jaksaa tehdä meissä työtä. Se ei jätä kesken. Ja se on kaiken pohja. Siinä on rakkaus ei siinä, että me rakastamme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, että me eläisimme hänen kauttaan. Että me eläisimme hänen kauttaan. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa kerrotaan maailman ajan lopun yleisistä merkeistä. Siellä on Jerusalemin temppelin hävittäminen, joka siis tapahtuu vuonna 70. Siellä on ilmoitettu, että tulee monta väärää Kristusta hänen nimessään. Sotia ja maailmansotia, joita on ollut. Ja Jeesus sanoo näistä ja eräistä muista asioista, että nämä ovat synnytystuskien alkua. Silloinhan lapsi on tulossa. Kuulin muutama päivä sitten, itse asiassa toissa päivänä, sellaisen viisauden, että jos me joudumme tai saamme elää näissä synnytystuskissa, mistä on puhetta, katsommeko silloin niitä tuskia vai sitä lasta, joka on tulossa? Jeesus jatkaa. Sitten tulee kristittyjen vainoa ja globaalisti. Ei vain siellä täällä, vaan globaalisti. Te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Tulee siis monta väärää profeettaa ja eksyttävät monet. Ja sitten Jeesus jatkaa. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tiedätkö, minulle kävi tässä sillä tavoin, että mä oon lukenut tämän Raamatun kohdan väärin. Ja mä oon sitä siteerannut väärin. Mä oon sanonut, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee monien rakkaus. Mutta Jeesus sanookin, kylmenee useimpien rakkaus. Ainoa vastaus on Jeesus. Rakkautta tulee hoitaa ja yhteyttä vaalia. Niin kuin Johannes kirjansa alussa sanoo, mikä on alusta ollut, minkä olemme omin silmin kuulleet, mitä katselimme ja käsin kosketimme. Siitä me puhumme. Elämän sanasta. Ei se ole vain apostolien oikeus. Hän on edelleen alusta ollut. Olemme hänestä kuulleet. Olemme saaneet häntä katsella. Olemme saaneet häntä koskettaa. Olemme saaneet hänestä puhua. Ja hän on meille elämän sana. Rakkautta tulee hoitaa. Miksi hän haluaa rakkauden? Koska hän rakastaa meitä ja haluaa meidät. Tämä on se Jumalan kuningasajatus. Hän haluaa meidät taivaaseen. Mulle tuli tässä yhteydessä jostakin syystä mieleen toisesta korinttilaiskirjeestä 5. luvusta. Sanat, jossa puhutaan elämän katoavaisuudesta. Luen sen alusta. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta. Iankaikkinen maja taivaassa, joka ei ole käsin tehty. Taivaan majassa, taivaassa, on Jumalan maja. Tai se on Jumalan maja. Ja silloin kerran. Me saamme olla pyhyydessä. Jos jaksamme käydä tätä ilmestyskirjaa eteenpäin, niin kun tulemme sen 21. lukuun, niin sieltä luemme, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Se on taivas näky. Ja hän on asuva heidän keskellänsä. Ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan. heidän Jumalansa. Tätä näkyä apostoli Paavali katseli, kun hän jatkaa korinttilaiskirjassa. Sen tähden me huokaammekin, ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on katoavasta. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudeksi. Hengen vakuudeksi. Pukeutukaa siis häneen. Hengen tuli virittää rakkauden palavaksi. Ja siinäkin jäämme Jumalan varaan. Voi sinun elämässä olla pitkiäkin kuivia jaksoja. Ehkä Jumala on antanut ne. Ehkä ne tulevat jostakin muista lähteistä. Mutta Jumala ei jätä sinua. Ja hän voi uudistaa rakkauden. Joskus ihmistenkin kesken voi käydä näin. Mutta etenkin Jumalan suhteessa, sillä hän on uskollinen ja vanhurskas. Mitä Jumala tekeekään pelastaakseen meidät? Mä kerron tämän jakson loppuun. Tarina, siis tämä on tarina, kuninkaan pojasta ja kukkaistytöstä, tai kukkia myyvästä tytöstä, joka minua puhutteli. Se on tarina Jumalan olemuksesta. Niin, oli valtakunta, jossa oli kuningas ja kuninkaalla oli kuninkaan poika. Naimajässä komea, sauskea ja nuori mies. Mutta poika ei ollut löytänyt elämänsä rakkautta. Monia tarjokkaat oli hänelle tuotu, mutta sydän ei ollut syttynyt. Vaikka olivat hyvistä, aatelissuvusta. Kuninkaan pojalla, joka oli siis perivä isänsä valtakunnan, oli tapana, eletti hevosvetossa ajassa, tehdä tarkastusmatkoja valtakuntansa pääkaupungin kadulla ja toreilla. Hän valjasti hevosvankkurit tai vaunun, missä hän kulki tuon kaupungin katuja ja katseli alamaisiaan ja miten elämä siellä sujuu. Näillä matkoilla hän tuli usein kaupungin torin laidalle. Ja siellä hän huomasi, että se torin laidalla oli kukkia myyvä tyttö. No sitten aikaa kului ja kuningas huomasi, että kun hän lähti näille matkoille, niin hän usein halusi ensin mennä, eli aloittaa sieltä torilta. Ja jo matkalla hän mietti, että onkohan se kukkia myyvä tyttö siellä. Ja näin aikaa kului ja tyttö alkoi tulla uniin, tai aamulla herätessä oli ensimmäisenä mielessä. Silloin kuningas ymmärsi, että olen rakastunut. Hän alkoi miettiä, mitä voisi voittaa tuon tytön rakkauden. Ja hän kutsui neuvonantajat luokseen. He pitivät neuvoa, vetäytyivät neuvottelemaan ja tulivat ilmoittamaan ratkaisu. Pukeudu parhaaseen kuninkaalliseen asuusi. Ota mukaan henkivartiosta. Aja loistavissa vaunussa tytön luo ja astu hänen eteensä. Pyydä häntä kuninkaan linnaan. Kuningas oli tyytyväinen. Näin minä teen. Mutta yöllä hän mietti. Kääntyili vuoteessa. Kun aamu tuli, hän oli tullut varmaan päätökseen. Jos teen näin. Tuo tyttö, tuo maalaistyttö kyllä varmasti kunnioittaa minua. Mutta onko kunnioittaminen ihan sama asia kuin rakkaus? Tai ei se ole ainakaan kokonainen rakkaus. Niinpä kuningas kutsui neuvonantajat uudestaan luokseen ja kysyi uudestaan neuvoa. Taas he vetäytyivät miettimään, palasivat, sanovat. Ota 5 vaan. 2 ensimmäiseen anna. Koko ajan täyteen hienoja lahjoja. Itse kuulin keskimmäisiä, vielä perässä tulee 2 vaunua täynnä lahjoja. laske ne kaikki tytön eteen. Pyydän ne kuninkaan linnaan. Ja kuningas meni taas tyytyväisenä nukkumaan. Mutta uni ei tullut silmään. Ja aamulla hän oli taas varma. Jos hän näin ehkä köyhän tytön hukuttaa yltäkyläisiin lahjoihin, niin toki tyttö olisi varmasti kiitollinen. Mutta onko kiitollisuus sama asia kuin sydämestään rakastaa? On siinä sitäkin. Mutta täytyy siinä olla muutakin. Ja kuningas oli tehnyt päätöksen. Hän pukeutui köyhän maalais talonpojan asuun. Ja lähti kohti toria. Siihen oli tämä tarina päätty. Toivottavasti häntä lykästi. Me ollaan kulkemassa kohti pääsiäistä. Tänään on kirstosta ilta. Huomenna on pitkä perjantai. Olen kuullut sellaisenkin ajatuksen. Tämä ihmisen rakastaminen on niin poloista, että ei me Jumalaa osata rakastaa muuten kuin vasta rakkaudella. Ehkä osataan, mutta ehkä se on näinkin. Meidän pitää elää ja me saadaan elää hänen rakkaudessa. Ehkä vain siitä syttyy sydämen. Muista siis, mistä olet langennut. Ja tee parannus. Ehkä me jäämme tätä ihan hetken aikaa vielä pohtimaan, kun aloitamme seuraavaa jaksoa. Hiljennymme rukouksen. Jumala, taivaallinen Isämme. Niin paljon olet sinä maailmaa rakastanut, että annoit meille ainoan poikasi. Kärsimään ristin kuoleman meidän edestämme, sovittanut meidän syntimme, kukistanut vihollisen vallan, repinyt alas syytekirjan ja näin valmistanut meille täyden pelastuksen. Me elämme tässä maailmassa, joka on täynnä sinun lahjojasi ja sinun luotu. Auta meitä näkemään elämän lahjan. Olemaan niistä kiitollisia. Olemaan kiitollisia toisista ihmisistä. Mutta ennen kaikkea valloita meidät rakkaudellasi, jonka vain sinun pyhä hengen tuli voi sytyttää ja lämmittää meidän sydämme. Aamen.